Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. СПС им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Боранджери Војваранг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, еве и денеска, 24. декември, со вас повторно е Маргарита Василева. Повестите поопшено за случувањата во Македонија, каде кочанчани масовно протестираат против загадувањето што доаѓа од градската депонија, а граѓаните велат дека цените им се врти во главата и дека храната станува луксус. Поопширен извештај на овие и други теми по 15 минути. Подоцна, едно од главните содржини на СПС е годишниот преглед на глобалните настани. Војната во Газа доминираше во меѓународните медиуми оваа година, а 2024 исто така беше година полна со пресврти и во американската политика. А кон крајот на програмата ќе се обидеме да ве расположиме со една бајка која датира од првата деценија радиоматериали емитувани на македонската програма на СПС. Тогашен 3ЕА, произведен од Македонската радиотелевизија со познатиот и златен глас на Борис Мајсторов. Останете со нас до крајот за приказната Самовилското конче. А сега останете со нас и сега, поради што следуваат вестите на СПС со Ана Аврамовска.
Во денешниот билтен, премиерот и лидерот на опозицијата ги споделија своите божични пораки. Американскиот председател Џо Бајден ги поштеди животите на 37 осуденици на смрт. Граѓаните на Кочани масовно протестираат против загадувањето што доаѓа од градската депонија. Премиерот Ентони Албанези им се заблагодари на медицинските работници и членовите на одбранбените сили кои се откажаа од Божиќ за да помогнат на другите. Во својата Божиќна порака, господин Албанези вели дека тие прават многу за да се овозможи оваа празнична сезона.
I want to say thank you to our medical workers and emergency personnel, our charity and hospitality workers and those serving in the Australian Defence Force here and overseas. Everyone who has given up their Christmas to help others in our community. You do so much to make this time of celebration and reflection possible. I do want to wish everyone the very best and a peaceful and joyful Christmas.
Лидерот на опозицијата Питер Датон ја искористи својата божична порака за да го прослави австралискиот дух, за кој вели дека блесна во оваа тешка година.
Contending with financial pressures this year, Australians carried on with stoicism, as is the Australian way. I saw this commendable spirit firsthand across the country, talking to workers and small business owners, hard-hit farmers, fishermen and manufacturers, and in families under financial pressure. This Christmas, we spare a thought for those less fortunate and those doing it tough.
Папата Франциско се подготвува да одбележи настан кој се случува еднаш на секои 25 години. Светата година или јубилејот започнува на Бадник, 24 декември, кога папата Франјо официјално ја отклучува светата врата на базиликата Свети Петар. Јубилејната година продолжува до 6 јануари 2026 година, а над 32 милиони аджии се очекуваат во Рим во текот на 12 месеци за да ги посетат гробовите на Свети Петар и Павле. Пречесниот Джейсон Гонзалец на Универзитетот во Санто Томас, католички и истражувачки универзитет на Филипините, вели дека ова е значаен настан.
In the Bible, a jubilee is a special year that is considered sacred, that is set apart or reserved for the Lord. A year sacred to the Lord that will be devoted to rest, renewal, and sanctification.
Синдикатот за железници, трамваи и автобуси RTBU ги повлече забраните за работа во врска со железничките услуги за новогодишниот огномет во Сиднеј. Одлуката доаѓа само неколку часа пред сослушувањето на Комисијата за фер работа подоцна денес за спорот за платите меѓу синдикатите и Државната лабористичка влада. портпаролот на владата вели дека владата на Крис Минс е задоволна што забраните се укинати, а транспортните службеници сега ги проценуваат влијанијата врз железничките услуги. Вознемирувачко видео наводно прикажува Австралијет заробен од силите на Русија додека се борел во Украина и е опишан од поранешен австралијски војник како дел од руската пропагандна стратегија. Доколку биде потврдено, Оскар Дженкинс од Мелбурн ќе биде првиот австралијски воен затвореник во конфликтот. На видеото кое кружи на социјалните мрежи се гледа дека Дженкинс, видно потресен и помодрен, го испрашуваат неговите киднапери кои зборуваат на руски. Се верува дека поранешниот наставник по биологија бил заробен во Краматорск, во регионот Донбас, на околку 700 километри од Киев. Адвокатот и поранешен австралијски војник Глен Коломеец изјави за SBS News дека видеото е дел од руската пропагандна машина.
It's a big part of their order of battle, the way they conduct warfare. So, which is why they've put his face out there and put out the message very quickly that they've captured him. It's to for propaganda to Australia particularly, and to potentially leverage something against the Australian government. They're fully aware that Australia has been supporting Ukraine since day one. So a bit of propaganda there, a bit of information operations.
Странската легија на Украина охрабрува стотици меѓународни волонтери да влезат на бојното поле, но не е јасно колкава и каква е вклученото на Дженкинс и колку долго е на првите борбени линии. Викторија се подготвува за екстремна опасност од пожар на Boxing Day 26 декември, со високи температури и силни ветрови кои се предвидува дека ќе потикнат неколку пожари кои се надвор од контрола. Останува тревога за пожари во близина на Националниот парк Грампијан, каде веќе изгореа над 43.000 хектари. Друг пожар, западно од Гизберн, исто така може да представува ризик за жителите во северните предградија на Баларат, доколку не се контролира. Комесарот за управување со вонредни состојби во Викторија, Рик Нуджент, вели дека и покрај тоа што не изгубиле ниту еден стамбен дом или живот, жителите на Викторија мора да останат будни.
As we head into Christmas, however, Victorians need to prepare for increased risk of fires. We have some very difficult weather conditions on Thursday and Friday. So temperatures in the north of around 38 to 42 degrees and some strong and gustily northerlies which will put pressure on the existing fires.
100 работници од меѓудржавен персонал се испратени во Викторија како подготовка за ризикот. На луѓето во северната територија ќе им биде дозволено да чуваат крокодили како домашни миленици во 2025 година по промената на забраната за дозволи за собственост. Министерката за паркови и диви животни на Northern Territory, Мари Клер Бутби, вели дека рептилите се клучен аспект на животниот стил на територијата. Владата се обврза на нови стандарди за загради, означување и благосостојба на животните, кои ќе бидат предложени според законодавството што ќе се воведе во 2025 година. Откако крокодилите беа заштитени со закон во 1970-те, експертите велат дека популацијата пораснала на повеќе од 100.000. Во Македонија, граѓаните на Кочани и вчера излегоа на масовни протести поради големата загаденост на воздухот што доаѓа од Кочанската депонија. Тие не се откажуваат од својата намера и планираат до крај да се изборат за своето здравје и за чист воздух. Благица Стојменова, граѓански активист, пред новинарските екипи што го следеа настанот, рече:
нема назад, дури и пореволтирани во оваа мисија, значи, да, за да не ве освестат 4000 заболени во двете години како последица на депонијата и како последица токму на зголемената концентрација на смет од соседните општини заедно со локалното и некадарноста да се одржува, значи ни здравјето не им е свет.
Етичкиот комитет на представничкиот дом на Соединетите Американски држави откри дека поранешниот конгресмен од Флорида, Мед Гейтс, платјал десетици илјади долари на жени за дрога и секс за време на неговиот мандат, вклучително и со 17 годишна девојка. Господин Гейтс, кој негираше дека сторил нешто лошо, поднесе оставка од представничкиот дом минатиот месец, откако беше избран од ново избраниот председател Доналд Трамп за државен обвинител. Тој се повлече од разгледување во услови на тешка битка за потврда во Сенатот. Американските медиуми ги објавија тврдењата од конечниот нацрт на извештајот на панелот откако господин Гейтс поднесе тужба за да го блокира неговото објавување, тврдејќи дека панелот за етика повеќе немал јурисдикција бидејќи тој сега поднесе оставка од домот. Американскиот председател Џо Бајден објави дека за 37 лица ќе отфрли смртната казна за да одслужат доживотна затворска казна за решетки. Одлуката на Бајден ќе го фрустрира планот на Доналд Трамп за проширување на екзекуциите. За разлика од извршните наредби, одлуките за помилување не може да бидат поништени од наследникот на председателот, иако смртната казна може да се бара поагресивно во идни случаи. Извршниот директор на групата Акција за смртна казна, Абрахим Боновиц, вели дека одлуката е добре дојдена, но господин Бајден треба да продолжи понатаму.
We are absolutely grateful for what President Biden has done, but we urge him to finish the job. Do not give Trump the power to execute anyone. These three racists and terrorists who have been left on death row came to their crimes from political motivations. When Donald Trump gets to execute them, what will really be happening is that they will be given a global platform for their agenda of hatred. Joe Biden can prevent that.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,59 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,56 македонски денари, а пак едно евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт повремено облачно со максимална температура до 24 степени, Аделејд сончево, температура до 37 степени, во Мелбурн сончево, температура до 30 степени, Хобарт облачно, максимална температура до 23 степени, во Камбера сончево и максимална температура до 32 степени, во Сиднеј сончево 26 степени, Брисбен сончево 30 степени, во Дарвин брнежливо со можности за бура и максимална температура до 34 степени, а во Алис Спринг сончево и максимална температура до 42 степени.
Тоа беа вестите на SBS 24 декември со Ана Аврамовска. По неколку промотивни пораки ќе известиме и за настанете во Македонија. Останете со нас. Вие сте со SBS Macedonian. Јас сум Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија со следниве содржини. Дуи учеството на коалицијата вреди во власта го оценува со оценката, цитат, не вреди, а вреди го поддржува ВМРО-ДПМН во условите што ги поставува во преговарачкиот процес. Председателот на Уставниот суд упати порака до политичарите да ги тргнат рацете од судот. Кочанчани масовно протестираат против загадувањето што доаѓа од градската депонија и граѓаните велат дека оцените им се врти во главата и дека храната станува луксус. Денеска од Македонија известува Бране Стефановски.
Шест месеци од почетокот на работата на актуелнава влада, Дуи вели се покажало дека коалицијата од албанскиот блок вреди, всушност не вреди, затоа што пред изборите ветувала уставни измени за 6 месеци, а дека од тоа нема ништо. Рина Ајдари, пратеничка од Дуи, на пресконференција рече:
Кратко и јасно, се покажа дека вреди, не вреди. Влење предаде довербата на албанците. Ова лажно ветување за европска интеграција беше само уште една измама за да го задржат владењето, да купуват време и да ги прикријат своите катастрофални неуспеси. Албанците повеќе нема да толерираат политика која служи на лични и класни интереси наместо на националните и европските интереси. Денес кога нивниот рок истече, ние прашуваме: ќе го исполнат ли ветувањето што самите го дадоа? Или и ова ќе биде уште едно поглавје во историјата на нивните лаги?
Вреди одговара дека уставни измени оваа година нема да има, но дека го поддржува барањето на ВМРО-ДПМН за гаранции за преговорачкиот процес. Арбен Таравари за медиумите ја даде следнава изјава.
Се изгледа нема да има уставни промени оваа година, да започнат уставните промени, инако нема да се случат, треба околу 3 месеци. Ние како партија од Влијан кажавме дека еден од нашите први услови беше што поскоро да започнат преговорите и да започнеме преговори со Европска Унија. Меѓутоа, гледаме околностите, не носат по тоа што во Бугарија немаме влада се уште, кај нас ВМРО, ДПМН, кое што е најголем партнер во коалицијата, не се согласува без одредена гаранција и со право, бидејќи ни се случи 2-3 пати да смениме нешто и да не започнеме преговори, така да, како председатели на Влијан, треба да седнеме и да направиме стратегија како понатаму.
Вчера ниједна друга партија не се јави со коментар за работата на актуелнава власт по повод овој мини јубилеј на владење. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски вчера упати порака до политичарите да ги тргнат рацете од судот и да останат вистински посветени на заложбите за владење на правото, за правна држава и за европски вредности. Според Костадиновски, годинава судиите на судот се соочувале со сериозен политички притисок, особено со иницијативата за оценување на уставноста на Законот за јазиците. Костадиновски на пресконференција ги повика политичарите да не се водат од балканската политика, туку од европската.
Како тоа владењето на правото може да дестабилизира држава? Напротив, не владењето на правото може да дестабилизира држава. Јас имам јавно кажано дека имаме слушнати непримерни изјави и од премиерот. Храброста, одлучност и одважноста на Косовскиот уставен суд, кој одбележува 15 години, треба да биде инспирација за сите нас. Е се замислите 60 годишен возрасен човек се инспирира од 15 годишен. Тоа ни кажува дека тој суд покажал одлучност, одважност, храброст, донел тешки одлуки.
Уставниот суд се подготвува за седница на која ќе биде оценувана уставноста на Законот за употреба на јазиците. Денеска уставните судии ќе ја утврдат листата на учесниците на седницата. Костадиновски нагласи дека ќе бидат поканети и подносителите на иницијативата, а меѓу нив се и некои политички партии, но рече дека не може да предвиди дали ќе бидат присутни и други политички партии.
Што се однесува до Венецијанската комисија, да, испратено е писмо. Имаме повратен одговор дека пријателскиот совет ќе биде усвоен на седницата на 14 и 15 март, што значи дека подготвителната седница може да се очекува веќе наредните денови. Неблагодарно е да шпекулирам со имења на листата, има повеќе од 20 имења. Станува збор за експерти по уставно право, експерти за меѓународно право, експерти за човекови права, поранешни суди на Европскиот суд за човекови права.
Костадиновски ја оцени годинава како успешна, бидејќи судот по пауза од 2 години работи во полн состав со 9 судии, но истовремено и турбулентна со бројни тешкотии. Оваа година се решени 248 предмети, што е за 25% повеќе од предходната, во која биле решени 186. Кочанчани вчера излегоа на масовни протести поради големата загаденост на воздухот што доаѓа од кочанската депонија. Тие не се откажуваат од својата намера и планираат до крај да се изборат за своето здравје и за чист воздух. Благица Стојменова, граѓански активист, пред новинарските екипи што го следеа настанот рече.
Нема назад, дури и пореволтирани во оваа мисија, значи, да, за да не ве освестат 4000 заболени во двете години како последица на депонијата и како последица токму на зголемената концентрација на смет од соседните општини заедно со локалното и некадарноста да се одржува, значи ни здравјето не им е свето.
И покрај едногласната одлука на Советот на Обштината Кочани за забрана за депонирање смет од другите општини, и покрај полициското присуство, предходните денови насилно се депонираше ѓубрето од соседните општини, што го зголеми гневот и незадоволството кај кочанчани. Stole Glufčevski, aktivist, istakna.
Zamislite, pre 2-3 dana ki ukradova akumulatorite na gradilišta mašina, koja što treba da se griži za da se srede gubrito gore. Imaće obećavanje i postavljeni se jedan tip na stražarski službi koji ne sije vršat rabata. I zamislite, među drugoto, dovajat vozilo susednite opštini da go deponira gubrito bez nijeden paten nalog, bez nikakvo odobrenje.
Членовите на граѓанскиот одбор најавија и кривични пријави против повеќе засегнати лица откако четврти ден камиони на комуналните предпријатија од Виница, Зрновци и Чешиново Облешево исврлаат отпад на депонијата. Жаклина Светјаровска, советничка од Левица во Советот на Кочани, рече.
Следните чекори кои што планираме да ги преземеме е поднесување на кривични пријави против сите инволвирани кои што ги спомнав, значи градоначалникот, директорот на јавното предпријатие и комуналните инспектори кои што ниту не излегоа кога не се почитуваше одлуката на Советот, ниту не излегоа да направат увид и записник на лице место.
Пред самиот протест, Општина Кочани излезе со соопштение во кое тврди дека останува нивната заложба за реализација на проектот за воспоставување регионален систем за управување со депониите во Источниот Плански регион со крајна цел изградба на депонија во Свети Николе, а со тоа и конечно затворање на депонијата во Кочани. Синдикалната минимална кошничка со која се пресметуваат трошоците за живот во декември во споредба со ноември е зголемена за 840 денари. Само за храна на едно четиричлено семејство му се потребни над 23.000 денари, додека во однос на претходниот месец трошоците за храна се зголемиле за 397 денари. Синдикалците велат дека трговците го искористиле периодот во кој се најавуваше акцијата за замрзнување на цените за да ги покачат и да се богатат на грбот на работниците. Граѓаните велат дека од цените им се врти во главата и дека храната станува луксус.
Се е скапо. Каква кошничка? Нема никаква кошничка. Се е тоа замајување некое.
Кажуваат на телевизија, е поевтинато вака така, кој ќе видиш 2000 за ништо ќе ти одат.
Играње со народот.
Предходно ги качија за да се рече дека намалиле.
Во моментов на сила е новогодишната кошничка, мерка што ја воведе владата. Мерката ќе биде на сила до 15 јануари.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Програмските содржини ќе бидат достапни подоцна на нашите страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде се наоѓаат нашите прилози, интервјуа, видеоклипови и фотографии на разни теми. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува прилог за годината што измина, подготвен за SBS News. Војната во Газа доминираше во меѓународните медиуми оваа година. Во август, високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, Волкер Турк, го привлече вниманието на мрачната пресвртница за светот. Смртта на 40.000 палестинци во период од 10 месеци од настаните на 7 октомври минатата година. Исто така, 2024 беше година полна со пресврти во американската политика. Проследете ги деталите од прилогот на Грег Дајет.
Today marks a grim milestone for the world. The people of Gaza are now grieving 40,000 Palestinian lives lost, according to Gaza's health ministry. Most of the dead are women and children. This unimaginable situation is overwhelmingly due to recurring failures by the Israeli Defense Forces to comply with the rules of war.
Тоа беше Волкер Турк, комесар за човекови права на Обединетите нации, кој во средината на август го привлече вниманието на некои вознемирувачки статистички податоци, дадени од Палестинското Министерство за здравство во Газа, во однос на бројот на загинати од 7 октомври. Нападот на Хамас ги однесе животите на 1195 луѓе. Волкер Турк повика и на прекин на огнот во Газа.
As the world reflects on and considers its inability to prevent this carnage, I urge all parties to agree to an immediate ceasefire, to lay down their arms and stop the killing once and for all. The hostages must be released, Palestinians arbitrarily detained must be freed, Israel's illegal occupation must end, and the internationally agreed two-state solution must become a reality.
До крајот на годината се уште нема прекин на огнот во Газа, а бројот на загинати продолжува да расте. Израелското министерство за надворешни работи соопшти дека бројот на загинати во Израел е 1200, вклучувајќи 800 цивили, најмалку 346 војници на ИД и 66 полицајци. Се проценува дека 8700 се повредени. Оваа година имаше повеќе предупредувања дека луѓето во Газа, особено на северот, се соочуваат со глад. Едно од тие предупредувања дојде од директорот на Светската програма за храна за палестинските територии, Антуан Ренард.
The levels of hunger, devastation and destruction we are seeing now in Gaza is worse than ever before. People cannot cope anymore. There is barely any food coming in while markets are empty. Now with the rain and winter sweeping away tents, it is a daily struggle for survival.
Во 2021 година Меѓународниот кривичен суд отвори формална тековна истрага за наводните израелски воени злостоства на палестинските територии, кои датираат од 2014 година. Ги вклучи последните израелски и палестински напади во Израел, Газа и Западниот брег. Во мај оваа година, обвинителот на Меѓународниот кривичен суд, ICC, поднесе барања за налози за апсење на Хамас и израелските водачи за воени злосторства и злосторства против човештвото, извршени во Израел и во појасот Газа од 7 октомври. Во ноември, Судскиот совет на ICC издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, поранешниот израелски министер за одбрана Јоав Галант, и воениот командант на Хамас Мохамед Дейв, кој загина во јулскиот воздушен напад во Газа. Судиите открија дека има разумни основи да се верува дека тројцата имаат кривична одговорност за наводни воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа. Владата на Израел, поранешниот министер за одбрана и Бенјамин Нетањаху, силно ги отфрлаат обвинувањата на ICC, а израелскиот премиер рече дека Израел не може да биде одговорен за билансот на цивилни жртви.
We do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way, while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields.
Во септември, палестинскиот представник на Обединетите нации Ријад Мансур го обвини Израел за геноцид.
Israel has unleashed a full-fledged war against the Palestinian people. Israel is seeking to impose a military solution to the conflict by disappearing a nation. There is no denying these facts. From genocide to apartheid, Israel is showing the world its willingness and readiness to use the most despicable means to achieve its colonial aims.
Но иако нема крај на војната во Газа, имаше пробив во соседен Либан со стапување на сила на прекин на огнот за да се стави крај на борбите меѓу Израел и Хезболах на 27 ноември 2024 година. Тоа беше посредувано од страна на САД и Франција. Иако оттогаш има одредено насилство, сад велат дека прекинот на огнот во голема мера се одржува. Во меѓувреме, на почетокот на декември, сирийската граѓанска војна, која е во тек од 2011 година, повторно се разгоре, при што сирийските бунтовници го зазедуа градот Алепо. Тоа дојде во време кога клучните поддржувачи на Сирија, Иран и Русија, се фокусираат на собствените конфликти. На 19. јули 2024 година се случи еден од најголемите прекини на информатичката технологија во историјата. Тоа беше предизвикано од дефект во ажурирањето доставено за корисниците на Microsoft Windows од компанијата за сајбер безбедност CrowdStrike. Поради фактот што CrowdStrike поседува значаен дел од глобалниот пазар, прекинот влијаеше врз милиони компјутерски системи широм светот и лошо ги погоди банките, болниците и авиокомпаниите. Индивидуалните корисници се соочија со она што е познато како Blue Screen of Death. Прекинот беше искористен од измамници, поради што тогашната министерка за внатрешни работи Клеро Нил ги предупреди австралиците да не станат жртви на нивните стапици.
We are hearing is that some small businesses in particular, some individuals are receiving emails from people who are pretending to be CrowdStrike or who are pretending to be Microsoft and are indicating that you need to put in bank details to get access to a reboot, that you need to pay money, that you need to put your personal details in so that your systems can be brought back online.
Сад има бурна година во политиката. Како прво, имаше катастрофален настап на председателот Джо Бајден на првата председателска дебата со Доналд Трамп кон крајот на јуни.
Dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden. President Trump.
Well, he's right, he did beat Medicare, he beat it to death, and he's destroying Medicare.
Тоа се покажа како катализатор за неговото откажување од председателската трка помалку од месец подоцна, кога тој ја поддржа под председателката Камала Харис да биде номинирана. На 13. јули, Томас Метју Крукс пукаше од покрив на политички собир на Трамп во близина на Батла во Пенсилванија. Крукс беше застрелан од снајперист на тајната служба, додека член од публиката почина откако се фрли над супругата и двете ќерки за да ги заштити од пукањето. Доналд Трамп беше погоден во увото од еден од коршумите пред да нурне на земја, додека агентите на тајната служба брзо дојдоа на подиумот.
And pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Во септември имаше втор обид за атентат кога Райан Уезли Рауф упадна во интернационалниот голф клуб на Трамп во Уест Палм Бич во Флорида и чекаше неколку часа пред пристигнувањето на господинот Трамп да игра голф. Но тој не успеа да пука, бидејќи чуварите на тајната служба го забележаа во гармушките покрај патеката. И во октомври полицијата соопшти дека спречила трет обид за атентат, а псеки маж со огнено оружје на безбедносен периметар надвор од кампањата во градот Каучела во Калифорнија. А во ноември Доналд Трамп победи на председателските избори, победувајќи ја Камала Харис.
The outcome of this election is not what we wanted. Not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting.
Доналд Трамп својата победа ја нарече прекрасна победа, велики дека гласачите му дале невиден и моќен мандат.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Доналд Трамп ќе се врати во Белата куќа во јануари и изјави дека има план да стави крај на војната во Украина. Тој го номинираше генералот Кейт Келог да служи како помошник на председателот и како специјален пратеник за Украина и Русија. Генералот Келог ја нарече руско-украинската војна криза која може да се избегне што ја заплетка Америка во бескрајна војна, а неговиот предлог вклучува прекин на огнот што ќе ги принуди Русија и Украина на преговори. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека војната ќе заврши побрзо со господинот Трамп во Белата куќа. Тој вели дека конфликтот може да биде укинат без враќање на целата украинска територија од Русија, голема промена од неговиот претходен став, каде што тој рече дека крајот на војната е условен со тоа што Русија ќе ја врати територијата што ја зазеде.
Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче.
I don't think Putin wants peace at all, but that does not mean that he doesn't want to sit down with world leaders. For him, it destroys the political isolation that he's built since the beginning of the war, and it benefits him to sit down, talk and not reach an agreement, I would say. I think the war will end, and not in the abstract. There is no exact date, but with the policy of the team that will now be leading the White House, the war will end faster.
Во декември, Кина ги укина конечните трговски забрани што ги воведе врз австралиските стоки. Ограничувањата кои вклучуваа тарифи беа воведени во 2020 година врз производи како вино, јачмен, јасток и говецко месо. Додека Кина никогаш не објави зошто ги воведе тарифите, тие стапија на сила веднаш откако тогашната влада на Морисон ги поддржа повиците за истрага за потеклото на COVID-19. Кинескиот амбасадор во Австралија, Шјао Чен, вели дека односите на неговата земја со Австралија се враќаат на вистинскиот пат. Тој ги даде коментарите во Камбера на брифингот со новинарите по повод 10 годишнината од сеопфатното стратешко партнерство Кина-Австралија.
We're happy about an achievement over the past 2 years, but we're not complacent with where we are. So looking forward into the future, we're expecting, at least I myself expecting, move beyond stabilization, move further into development. Because there are so many things, so many areas China and Australia share.
А сега, преку вештото раскажување на талентираниот Борис Мајсторов, слушнете едно од многобројните бајки што господинот Мајсторов ги има раскажувано за македонските слушатели низ повеќе децени. Борис Мајсторов е роден во Велес на 17 декември 1935. Беше актер, познат по филмот Хихирику од 1976, потоа Црно-бело во боја од 93 и Павилјон број 6 од 67. Денес ќе слушнете приказната Самовилското конче од серијата приказни 101 приказна со Борис Мајсторов.
Некогаш си живеел еден сиромашен човек, татко на 10 синови. Кога пораснале, седејки сите на вечер околу една трпеза, тој им рекол на синовите:
Од утре секој очите враце, барајте си работа по светот, ако сакате да живеете.
Најмалиот син, едно слабичко момче, тргнало низ планината. Одело, одело и одело, додека не сретнало еден старец што пасел коњи и кобили.
Дедо, земи ме дедо за коњар,
му рекло на старецот.
Ке ти ги пасам коњите и кобилите цело лето, се до есен.
На старецот му се свидело момчето и го зел кај себе, а тоа му ги пасело коњите и кобилите цело лето. Е, кога дошла есента, старецот сакал да му плати, но момчето му рекло:
А не, не сакам пари, дедо. Дај ми го, она најмало конче.
Старецот зел јаже и го фатил кончето. И му го дал. Момчето се простило со старецот, го јавнало кончето и боднало низ планината за дома. Патем, летајки, кончето му рекло: Чувај ме, убаво момче, и ќе бидеш среќно оти. Јас сум Самовилско конче. Со мене ќе добиеш голема чест и слава. И така, момчето в час се вратило дома. Уште од порти видело оти му се вратиле сите браќа. Го наполниле дворот со богатство. А вечерта кога сите се собрале околу трапезата, татко им пак им рекол.
Од утре, синови, секој очите враце да си барате невести.
Утредента, уште взори, најмалото момче си летнало на конќето самовилско низ планината. Кога гледа, на сред пат свети една сребрена конјска подковица. Слегнало момчето од конќето и си ја зело. О, убаво стори, чувај ја, ќе ти донесе големо богатство, му рек по конќето. И летало момчето натаму на конќето, па туку гледа на патот свети едно златно перо од пајка со бесценети камења нанизано. Момчето го заправо конќето, слегнало и си го зело перото. Добро го најде. Перото ќе ти донесе голема чест, му рекло конјчето. Уште јавало натаму момчето, туку гледа на патот свети една девојчинска плетенка од златна коса. Пак слегнало момчето и си ја зело и неа. Чувај си ја неа, ке ти донесе голема слава, му рекло конјчето. Летајки натаму по патот, момчето приквечер стигнало до еден царски дворец. Царот бил многу тажен оти јаснемало керка му со најубавиот конј и златната пајка. Конјчето му шепнало нешто на момчето, па тоа му рекло на царот.
А, не тажи, честити цару, ја знам кај се тие. Утре ќе ти ги доведам назад.
Многу се израдувал царот и го примил на ноќевање во дворецот. Момчето го врзало самовилското конјче во оборот и се качило во една одаја да преспие. Пред да си легне, од мерак ги извадило подковицата, перото и плетенката и ги ставило на полица над креветот. Наеднаш тие светнале и огреале одајата. Ја видел царот чудесната светлина од одајата, дзирнал низ прозорецот и се зачудил што гледа. Влегол натре и му рекол на момчето.
Ако не ги донесеш утре конјот од подковицата, пајката од перото и девојката од плетенкава, ќе загубиш глава.
Се излегол царот, а момчето дури тогаш се уплашило. Не знаело што мисли конјчето и што и како да прави. Сон не го фатил, па на полноќ слегнало да си го дотера и да го праша конјчето. А тоа му вели: не плаши се, момче мое, јавни мене. Ќе одиме кај чумата. Таму ќе ги земеме назад девојката, конјот и пајката. Момчето го боднало конјчето и во лет, уште пред зори, стигнале до еден темен дворец на чумата, во една темна шума. Дворот и куќата и биле полни со пајажини,
krilje od liljaci, orlovi, kanđi i perje od utki. Poleka vleglo momčeto vodna odaja i što da vidi. Vrzana vosinđiri, preubava devojka, seta uplatana. Brgu je odvrzalo, a ta godvela voborot. Dok ugleda, vrzan ubav konj so sinđir za prazni jasli. U odvrzalu i nego, u izvelo odvorot i jakačilo devojkata na konjat. Potem vleglo go kokošnikot. Gleda, zlatna pajka vrzana bo primka. I odvrzalo inea i ja stavilo na devojkata v skut.
Togaž si go javnala samovilsko to konče i si letnalo so se konjot, devojkati i pajkata, koji svetele po nego kako opašesti zvezdi. E, koga se razbudila čumata i videla što stanalo, se ja dosala od bes, lice to belo i se stemnilo. Oči ti iskoknale, razvejala kosija, javnala metlati i kako ažder letnala po njih da gi stigne. No, tije veće gominale temni od sinor na čumata. Gi videla samo daleku kako sonce gi ogreva i ništo ne možela. Od jad na mesto puknala sorea da gi otruje momčeto konjite da vojkate i pajkate. E, sve takale tajki, ti je srećno stignale vo dvorec od kecarot. Koga to ja videl, svoja ta kjerka, silno se izradoval i naredil da se pravi svadba, da ja omaži za princot što ja čekal tažen zajedno so caricat. No, vo toj mig, carska ta kjerka, koja go zasakala momčeto so samovilsko to konče, na mesto se smramorila. A carot v čudoviden mu rekao na momčeto.
Momče, čudno, te molam, ako možeš, odmramorija. Štom toliko za tebi ima merak, gdje ti je dadam za neveste, gdje te napravam carot i nemam drugo čedo.
I pri tije zborovi, op, devojkata v čas se odmramorila. Mu prišla na momčeto, gozela podraka i kleknale pred carot da gi blagoslovi. Aha. E, potem vo dvorec od se sobrale novu dvorjani. Došli tatkotu i devete braća na momčeto i napravile golema svadba i veselba. Na denot na svadbata carot mu gi odstapil na momčeto prestolot i žezolot i od togaš toa stanalo car na njegovo carstvo.
Majstorski razkažano. Ja slušavte bajkata Samovilskoto konče so Boris Majstorov, koji počina na 17. januari 2008. godina v Skopje, Makedonija, na 72 godišna vozrast. Možete da slušnete i drugi njegovi snimeni prikazni na internet, kako na primjer Deteto što nemalo strav, Kradačkato od Terzija ili Carot i Stariot. 101 prikazna so Boris Majstorov. I za kraj, dragi slušatelji, da se podsjetimo i na glavnite vesti na SBS. Премиерот и лидерот на опозицијата ги споделија своите божикни пораки. Американскиот председател Джо Бајден ги поштеди животите на 37 осуденици на смрт и граѓаните на Кочани масовно протестираат против загадувањето што доаѓа од градската депонија. И Ке тоа се за денеска. Нашата следна емисија е утре во 12 часот напладне, кога сметам милиадници австралици и македонци ќе бидат собрани околу божикната трпеза. Во меѓувреме повелете и на нашите интернет и Facebook страници. sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. До слушање до утре, а до тогаш од Ана Аврамовска и Маргарита Василева, пријатен ден. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.